Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on podcast jalkapallosta ja kaikesta siitä, mitä se pitää sisällään. Eli siis podcast kaikesta. Minä olen Johanna Ruohonen, kulttuuritäti, jolla on intohimoinen, mutta varsin yksipuolinen suhde jalkapalloon. Ja jälkipeleissä kanssani Brakun pallokissojen perustaja, viheriön luovin kiroilija Kaisu Tervonen.
Moi.
Sekä kriitikko, tutkija Sini Mononen.
Moi.
Kaisu, sun perustama jalkapallojoukkue juhli juuri 15-vuotispäiväänsä. Ajattelitko silloin vuonna 2006, että olit tekemässä jotain näin historiallista?
Kyllä siinä oli vahva historian havinan tuntu, kun neljälleen potkittiin Brakun reunalla palloa puskaan. Lähinnä nauratti että, ja hävetti, että ihan kukaan näe.
Joo, ja sama fiilis kantaa edelleen vai
edelleen.
Ollaan kumentu siitä?
15 vuotta häveten.
Kyllä, ja siksi meillä on nykyään myös podcast. Ja Sini, millainen on sinun suhteesi jalkapalloon?
Ohut, sosiaalinen. Mä itse asiassa muistan, kun Brakun pallokissat perustettiin. En ollut mukana enkä koskaan pelannut Brakun pallokissoissa, mutta mun ystävät on aika monikin. Ja sitten mä muistan, kun siitä puhuttiin, että semmoinen on perustettu.
Oh.
Ja sitten olin, kun täytti 10 vuotta, niin mä olin siellä teidän juhlaturnauksessa, rakkauden turnauksessa, selostajan kopissa. Tietämättä jalkapallosta mitään, niin luin sitten ääneen Roland Barthesin rakastuneen kielen kirjaa, koska se oli ainoa, mitä mä tavallaan osasin taidekriitikko tutkija ihmisenä tehdä jalkapalloturnauksen selostajakopissa. Mutta joo, sitten sosiaalinen sille, että mä käyn niin aina silloin tällä kohdalla MM-kisoja, niin ystävien kanssa saatan katsoa jalkapalloa, ja sitten se, että sit mä kiinnostaa se, kun mulla on ystäviä ja kollegoita, jotka on tutkinut kaikkea jalkapalloon liittyvää estetiikkaa ja musakulttuuria ja semmoista, niin mä tykkään siitä ajatuksesta, että millaista se on niin kuin esteettisesti.
Aivan.
Tolleen. Mutta siis mä en tiedä jalkapallon sääntöjä oikeastaan. Mä tiedän, että on 2 maalia ja sitten 2 joukkua, että montako pelaajaa mä en tiedä. Ja pallo ja juoksua.
No niin,
siinä tärkeimmät.
Vahvat lähtökohdat. No niin, jälkipelit tapahtuu siis pelin jälkeen. Ja tässä tällä kertaa meidän käsittelemässä ottelussa matkustetaan 101 vuotta ajassa taaksepäin. Ollaan vapun alla vuonna 1920 ja paikkana on Preston, Englanti, 50 kilometriä Liverpoolista pohjoiseen. Ja katsojia on tänne Prestonin stadionille ahtautunut 25 000.
Melkein sama kuin pallokissojen kotimatseissa.
Keskiverto. Kyseessä on usein maailman ensimmäiseksi kansainväliseksi naisten jalkapallo-otteluksi kutsuttu kamppailu joukkueiden Dick Kerr Ladies ja ranskalaisen kokoomajoukkueen French 11 välillä, tai Ranskan 11 joukkueen. Ilmeisesti ei nyt ollut mitään nimeä. Englantilaiset kutsu sitä näin. Tämä Dick Kerr Ladies oli englantilaisittain tyypillinen tehtaanjoukkue. Maassa oli jopa 150 tällaista joukkuetta. Vuonna 1896 perustettu sittemmin yhdistynyt Dick Kerr et Co. teki ratikkavaunuja, höyryturbiina ja sen sellaista, kunnes se sitten ensimmäisen maailmansodan aikaan muutettiin asetehtaaksi. Ja tämä naisten joukkue perustettiin sodan aikaan vuonna 1917 ja se pelasi hyväntekeväisyysotteluita, joilla kerättiin rahaa eri tarkoituksiin, keskeisesti tietenkin sotaveteraaneille. Ja mun ensimmäinen kysymys nyt teille olisi, että mitä erityistä liittyi Dick Kerr Ladiesiin? Ja ehkä nyt annan vihjeenä, että puhutaan heidän ulkonäöstään.
Aha. Mietin tehdastyöläisiä, mutta lihaksikkaita.
Oliko näin joku tietty asu? Oliko näin joku värikoodi?
Asuun liittyy kyllä oikealla jäljellä.
Mä veikkaan, että jos ne oli niin kuin tommosia aktivistipelaajia, niin oliko ne vähän niin kuin suffragetteilla niitä värikoodeja ja muita, niin oliko näillä värikoodeja?
Ahaa. Mä ajattelin, että ratikan väri on vihreä. Oliko se tekikö ne, eikö mitä ne teki?
Ratikka vaan on. Ne teki aseita silloin sodan aikaa.
Siinä kohtaa ne teki aseita.
Ruskea ja oranssi. Mm. En mä tiedä. Hmm. Tai sitten pelasiko ne housut jalassa?
Nyt Sini on nyt kyllä niinku aivan nyt niinku ratkaisun äärellä. Minkälaisia housuja ne olisi käyttänyt?
Ruskeat housut jalassa.
Verkkahousut.
Polvihousut.
No, piste menee nyt Sinille. Useiden lähteiden mukaan se oli ensimmäinen joukko, joka käytti sortseja.
Skandaali löysiä.
Mä tiesin siis käytännössä.
Sä tiesit. Jalkapallotietäjä.
Tätä on näistä niin kuin mun käyttämistä lähteistä hieman vaikea varmentaa. Itse asiassa lähetin kyllä mailia yhdelle muodin tutkijalle, mutta jos siellä kuulijoiden joukossa on muodin historioitsijoita, niin kertokaa, onko tämä totta. Mutta ilmeisesti siis tätä ennen niin käytettiin sellaisia, mitä nykyään sanotaan hiekkahousuiksi, eli sellaisia niin kuin pussihousuja polven alapuolelle. Ja kuvalähteiden perusteella ainakin 1800-luvun puolella käytettiin korkeakorkoisia saappaita. No, pelikenkinä. Joo. Ja mainitsit Sini myös suffragettit, niin Lady Florence Dixie, joka oli hyvin näkyvä suffragettihahmo ja puheenjohtaja yhdistyksessä British Ladies Football Club, niin hän näki jalkapallossa mahdollisuuksia tämän tiukan viktoriaanisen pukeutumiskoodin rikkojaksi. Ja 1800-luvun loppupuolella hän oli sitä mieltä, että ei ole mitään syytä, miksi jalkapalloa eivät voisi pelata naiset, kunhan he sitten jättävät tämän tiukan viktoriaanisen pukukoodin taakseen.
Musta ihana ajatella, kun on usein asetetaan vastakkain, että tavallaan joku jalkapallo on sellaista maskuliinista ja vakavaa ja totista ja muoti on sellaista hömppää ja naisten asiaa, niin tässä kauniisti yhdistyvät muodin ja jalkapallon edellä kävijät.
Kyllä. Mutta mennään takaisin peliin tai sen taustoihin oikeastaan. Eli siis tässähän oli vastassa se Ranskan joukkue. Ja Ranskan naisten jalkapallohistoria on hyvin erilainen. Eli siellä nämä varhaiset joukkueet perustettiin urheiluseurojen yhteyteen. Siis ne oli urheilijoita, kun siellä Englannissa ne oli niitä tehtaan työntekijöitä. Ensimmäisiä joukkueita oli Femina Spur, joka siis perustettiin voimistelujoukkueesta vuonna 1917. Ja he pelasivat miehiä ja poikia vastaan, koska ei ollut muita naisten joukkueita. Se on varmaan sen ensimmäisen joukkueen kohtalo. Ja ensimmäiset Ranskan naisten mestaruuskilpailut järjestettiin jo vuonna 1919. Ja joukkueita oli kaksi. Tämä mainittu Femina Spur ja En Avant. Ja tämä Ranskan 11, joka siis pelasi Englannissa vuonna 1920, muodostui pitkälti näiden kahden joukkueen urheilijoista. Ja silläkin uhalla, että tästä tulee nyt muotipodcast, niin haluatteko arvata, mitä erityistä liittyy Ranskan joukkueen peliasuihin?
No heillä oli varmaan hameet.
Mm. Hyvä arvaus, mutta ei.
Damn.
No oliko siinä nyt sitten niitä värikoodeja? Mä en tosiaan ajatella vaan näitä värejä. Ja lippuja ja logoja ja...
Mutta täytyy sanoa, että kaikki kuvat, mitä mä oon nähnyt, niin on toki mustavalkoisia, niin mä en osaa näihin värikoodeihin hirveästi ottaa kantaa. Mutta jos niinku lähtekää silleen tosi stereotyyppistä Ranskaa hakemaan.
Baskerit.
Niillä on baskerit päässä. Joo, mutta siis myös Dick Curladysillä on semmoiset niinku raidalliset myssyt, tämmöiset pipot päässä. Eli siis pelihatut oli kaikilla pelaajilla,
mitä?
Mutta ranskalaisilla oli baskerit.
Miksi tämä perinne on kadonnut jalkapallosta?
Niin ehkä ne saattaa tippua sieltä.
Eikö se ole näin kuuma, josta hiki päästä sille villabaskeri?
Totta, on siinä ehkä se puoli. Mutta sitten toisaalta, kun pitää puskea, niin olisi kiva, että siinä olisi semmoinen pehmuste välissä.
Se olisi kyllä usein kätevää. Ja huomautettakoon myös tuohon äskeiseen viitaten, että näillä ranskalaisilla oli myös valokuvissa shortsit. Jos se Dick Kerr oli ensimmäinen joukkue, niin vuonna 20 tämä oli sitten jo laajemmalle levinnyt ja myös ranskalaiset pelasivat shortseissa.
Välisellä kentillä jo mentiin.
Kyllä.
Kyllä. Ensimmäisellä kansainvälisellä kentällä oli. Mutta taas takaisin peliin. Miten peli päättyi? Meillä oli siis Prestonin Dick Kerr-tehtaan joukkueen naiset ja nämä ranskalaiset urheilujoukkueiden kokooma naiset.
No mä haluan veikata nyt tehtaan naisten johonkin, että ne on jotenkin nyt ehkä tämän voittaneet. Kyllä. Jostain syystä mulla on sellainen olo, että niillä on joku pelistrategia ollut, kun ne on ajatellut, että ne joudutaan menemään noiden ammattiurheilijoiden kanssa tuonne kentälle. Niillä oli joku ihan niin kuin mieletön strategia, ja sitten on voittanut. Niillä on jotain tämmöistä niin kuin tuomaripeliä.
Mutta kyllä mä siis samoilla linjoilla, ja sitten kun sä Johanna sanoit aiemmin, että ne oli ehkä jotain voimistelijoita, niin sitten ehkä siinä on enemmän ollut sellainen sulokkuus päämäärä.
Niin, estiikka. Niin. Näillä on ollut sitten semmoinen niin kuin maalintekopäämäärä.
Kyllä, joo. Kyllä.
Niin, rymistellä menemään. Mm. Joo, ihan siis oikein. Englanti voitti, mutta hyvä, kuinka paljon?
No, ne ei varmaan ihan hirveästi maalia tehnyt niillä baskereilla ja saappailla, että veikkaa, että joku niin kuin 2-0.
No, hei, sanon, ding, ding, ding. Siis anteeksi, en antanut sun edes arvata.
Olisin sanonut 2-0.
Joo, kyllä. Wow. Sinillä on jalkapallohistoria tiukasti hallussa. Joo, Englanti, eli siis Dick Kerr Ladies, voitti 2-0 ja tunnetaan kaksi maalintekijää, Flori Redford ja Jenny Harris. Esittelen nämä molemmat pelaajat, koska ne kertoo vähän tästä, että miten joukkue oli muodostunut. Tämä Flori Redford oli paikallinen Prestonista. Hän oli vuonna 2021 joukkueen maalitykki 120 maalilla.
What? Hirveä määrä.
Aika paljon, joo. Ne pelasivat kyllä paljon pelejäkin, mutta on toi paljon maaleja.
Joo.
Ja lähti sitten me pelaamaan Ranskaan, sinne vähän kilpailijoiden leiriin. Sitten hän oli sairaanhoitajana Kanadassa ja palasi hetkeksi pelaamaan Prestoniin vuonna 1938. Ja koska ollaan historiallisten lähteiden äärellä ja koska puhutaan naisista, niin tietysti aina mainitaan ulkonäkö. Eli hän oli upea blondi.
Ei. Tollehan kuvataan tyypillisesti myös miespelaajia.
Joo, kyllä.
Sami Hyypiä, upea blondi.
Joo, mutta myös hän oli kärki, jonka peliälyä kehuttiin. Joo. Joo. Ja Jenny Harris puolestaan oli ostettu joukkueeseen Lancaster Ladiesista. Ja kiinnitän huomiota sanaan ostettu. Mm. Uh-huh. Eli Alfred Frankland, joka oli Dick Kerr Ladies-joukkueen perustaja kautta manageri, hän scouttasi pelaajia kilpailevien tehtaiden joukkoista ja palkkasi ne. Ja siis palkkasi sinne tehtaaseen, mutta maksoi myös 10 shillingiä per peli. Eli noin 100 puntaa nykyrahassa.
Aha, wow, ihan hyvä. Tai siis jos vertaa niin kuin ammattilaisihmisten palkkoihin, niin eihän se ole hyvä, mutta ekstra.
Mutta kuulostaa yllättävän hyvältä.
Kyllä, joo.
Että saivat kuitenkin niin kuin ihan rahaa siitä.
Niin.
Joo. Ja hän oli vasen keskikenttä, alle 150-senttinen, nopea ja hyvä harhauttaja.
Mutta oliko hän upea?
Niin, sitä mä en ole kirjoittanut ylös, mutta meidän täytyy varmaan päätellä, että hän ei ollut upea, koska sitä ei erikseen mainittu. No, mutta hän oli pieni. Ja siis no, sanomattakin selvää, että tämä naisten jalkapallo oli harrastus töiden ohella ja pelimatkat saattoi käydä hyvin raskaaksi, mutta nämä pelit oli hämmästyttävän suosittuja. Tapanin päivänä 1920 Liverpoolissa yli 53 000 katsojaa ahtautui Goodison Parkin kentälle ja 14 000 jäi vielä ulkopuolelle.
Oho.
Siellä oli kaksi.
Näiden lukujen valossa mä ymmärrän sitä kritiikkiä, että naisten jalkapallo ei kiinnosta. Historiallisesti se on todella epäsuosittua, ehkä vetänyt yleisöjä.
Sillä ei ole vaan perinteitä.
Se, niin, se vaan on näin.
Ja siis se oli naisten pelien katsojaäänetys Briteissä, kunnes. Haluatteko arvata, milloin tämä katsojaäänetys rikottiin?
No varmaan joku 2021 tammikuussa, joka on mitään muuta tekemistä koko maailmassa. Korona oli suljettu ja kaikki katsoivat jalkapalloa telkkarista tai oli ainoa lähetys. En tiedä.
No, mä sanon, että 1988. Ihan vaan tehdäkseni pesäeroa.
Siis Sini on lähempänä.
Ai jää, kyllä hyvä, että jalkapallo on just.
Siis katsojaennätys lyötiin vuoden 2012 Lontoon olympialaisissa.
Oho, wow. Fini, sä oot tehnyt nyt ainakin hattutempun.
Joo, mä luulen, että tää on tätä aloittelijan tuuri.
Mutta siis mielenkiintoista kyllä, niin siis tämä selitys sille, miksi siinä meni niin kauan, niin se osin liittyy näihin Dick Kerr Ladiesiin. Vuonna 2021 Dick Kerr Ladies pelasi aivan hulluna 67 ottelua yhteensä 900 000 katsojalle. Ja he keräsivät satoja tuhansia puntia hyväntekeväisyyteen. Ja hyväntekeväisyyden kohteet linkitty sitten, kun sota oli päättynyt, niin myöskin kaivosteollisuuteen ja työväenliikkeen agendaan. Mikä ilmeisestikin oli sitten osasyynä siihen, että 5.12.1921 Englannin jalkapalloliitto kielsi naisten jalkapallon virallisilta pelikentiltä.
Morjens.
Näin. Eli tätä tietysti perusteltiin muun muassa naisten fysiikalla. Potkaiseminen on sellainen väkivaltainen liike, joka ei sovi naisten keholle.
Kohdut siinä vaan tärähtelee, kun
nimenomaan. Ja yksi juone saattoi tietysti liittyä myös siveyteen ja niihin sortseihin. Eli tämmöinen pukeutumiskoodin rikkominen ei ollut kaikkien mieleen. Mutta sitten myöskin se yksinkertainen tosiasia, että sota oli päättynyt. Miehet olivat palanneet kotirintamille ja miesten piti päästä takaisin miesten hommiin, niin kuin sinne tehtaaseen ja sinne pelikentille.
Toi on kyllä kylmää. Mä en tiedä, miten paljon Briteissä, no kyllä sielläkin toki se tapahtuu, että joudut ulos paitsi töistä ja sitten vielä siitä ehkä rakkaasta, mahdollisesti rakkaasta harrastuksesta yhdellä kertaa.
Joo. Mutta on naisia kyllä muutenkin sille yhtäkkiä vaan kadonnut niin kuin historiassa erilaisista ammattikoulista niin kuin yhtäkkiä, vaikka että ei olekaan naissäveltäjiä. Sitten oli niitä.
Aivan.
Tai sitten niin kuin, näitähän on tapahtunut, että on ollut
kyllä
kaikenlaista. Jännä, että se toistuu tämmöinen niin kuin kaava.
Joo, ja mahtavaa, että nyt koko ajan, tai enemmän kirjoitetaan uusiksi historiaa sitä kautta, että siellä olikin yhtäkkiä muitakin kuin vaan nämä. Esim. Valkoiset miehet.
Niin, soturit olikin naisia. Ja
aivan, kyllä.
Niin. Ja just silleen, että naisten jalkapallo olikin ihan suosittua.
Niin, ja sitten se on
ja tavallaan, että se on ollut niin suosittua, että se on pitänyt lopettaa, koska
niin,
se vie huomioon sieltä miestä.
Se on merkittävää, jos ne on tehnyt tuollaisia isoja rahankeruukampanjoita.
Kyllä.
Ja sitten, onko se työväenaate sitten haitannut siinä, en tiedä nyt osaa yhtään.
Voisi kuvitella.
Haitella, mutta se, että jos se on, niin kuin, miten nämä tämmöiset, että no, mutta tekee politiikkaa ja hakee sitä äänioikin tasa-arvotyötä ja muuta vähän häiritsevää.
Kyllä, rikkoo rajoja pukeutumisella ja poliittisin teoin ja potkimalla.
Niinpä, se on se pahin. No, naiset siis toki jatkopelaamista. Jalkapalloahan ei sinänsä kielletty. Kiellettiin vaan pelaaminen niillä virallisilla pelikentillä. Mm. Eli siis ne sai sitten pelata jossain hiekkakentillä. Ja tietysti se tarkoitti, että niillä ei ollut mahdollisuuksia tällaisiin niin kuin katsojalukuihin eikä pelituottoihin, koska niillä ei ollut kunnollisia kenttiä eikä katsomoita.
Hmm.
No, nämä Dick Kerr Ladies kävivät pelaamassa esimerkiksi Yhdysvalloissa ja pelasivat siellä ihan menestyksekkäästi myös miesten joukkueita vastaan. Alfred Franklin laskeskeli vuonna 1950, että tämä Dick Kerr Ladies, joka sitten vaihtoi nimensä Preston Ladiesiksi, oli pelannut 643 peliä, joista hävinnyt 9.
Huhu, aika kovat tilastot.
Joo. Tämä joukkue lopetti toiminnan vuonna 1965, jolloin oliko muuten se jalkapalloliiton kielto kumottu siihen mennessä?
Siis 65?
65.
Ei ollut kielto kumottu, musta tuntuu vielä. Kuitenkin siinä on, vielä ei ole tullut mitään niitä suuria liikehdintöjä.
Kyllä.
Ja kyllä tämä sanota postmoderni vielä pitkä matka. Ei ole.
Ei niin. Seuraavalla vuosikymmenellä ehkä.
Joo. Ei tosiaan ollut. Kielto kumottiin vuonna 1700.
Nyt tuli aika paljon.
Kielto kumottiin vuonna 1971.
Noniin.
Eli siinä, missä ensimmäiset tällaiset tunnetut lainausmerkeissä viralliset naisjoukkueiden väliset jalkapalloottelut pelattiin 1800-luvulla, niin heti vuonna 1972 pelattiin ensimmäinen virallinen naisten maaottelu. Ja siinä ottelussa Englanti voitti Skotlannin 3-2. Sitten tämä arvokisahistoria on tosiaan aivan hämmästyttävän lyhyt. Eli EM-kisoja on pelattu vuodesta 1984, MM-kisoja vuodesta 1991 ja samana vuonna käynnistyi Englannin kansallinen sarja olympialaisissa vuonna 1996 lähtien ja mestareiden liigaa vuodesta 2001. Ja sitä ei muuten vieläkään näe telkkarista.
Ainoastaan finaali näkyy telkkarista.
Ja maksukanavalta sekin.
Yes, kyllä.
Mutta aiempia pelejä ei näkynyt edes maksukanavilla. Joo. Ja vaikka tämä naisten jalkapallon alku oli Ranskassa tosi erilainen, niin kuin puhuttiin, niin se jatko oli hyvin samantapainen. Eli pikkusen myöhemmässä vaiheessa 30-luvulla tämä naisten jalkapallo rupesi olemaan vastatuulessa ja se sitten Vichyn hallitus kielsi jyrkästi vuonna 1941. Ja Englannin tavoin niin myöskin Saksan ja Ranskan jalkapalloliitoissa muun muassa niin naiset sitten hyväksyttiin mukaan siinä vuosien 69-70 taitteessa.
Mutta siis pakko sanoa tuosta, että jakautunut Eurooppa on ollut kivasti yhtä mieltä toisen maailmansodankin aikaa tästä.
On se, ja sitten tämähän on hyvä kertomus siitä, että ei kannata lannistua, että kyllä se yleensä ensimmäisen tai toisen sadan vuoden aikana sitten nyt kähtää eteenpäin.
Malttia.
Malttia, paskeri päähän.
Niin siis eihän tässä Englannissakaan mennyt kuin 50 vuotta.
No se on tosi lyhyt aika oikeastaan. Niin.
Käden käänteessä. Joo, mä yritin etsiä tietoa, oliko tässä meidän puhutussa pelissä mukana Lily Parr, joka on kenties suurin näistä varhaisista naisjalkapalloilijoista. Hän liittyi Dicker Ladiesiin vuonna 1920, mutta siis mä en löytänyt tietoa, että oliko hän tässä pelin kokopanossa tämän Ranska-pelin aikaan. Mutta ehkä voidaan olettaa, että hän ei ollut, koska hän ei tehnyt yhtään maalia. Tämä Lily Parr syntyi vuonna 1905, kuoli vuonna 1978. Hän oli tällainen aika legendaarinen hahmo. Aina mainitaan, että hän oli huomiota herättävän pitkä, liki 180 senttinen. Hän oli ketjupolttaja, kuten oli urheilijoille tietysti tyypillistä. Ja hänellä oli muulin potku. Eli hänellä oli tällainen vasurin potku, joka esimerkiksi mursi kerran miesmaalivahdin käden, kun mies yritti sitä torjua. Ja hän tuli joukkueeseen 14-vuotiaana. Hän oli myös Franklandin hankinta. Usein lähteissä näkee, että hänestä tuli ammattilaisjalkapalloilija 14-vuotiaana, mutta se nyt on ehkä tässä kontekstissa vähän liioittelua. Hän pelasi 30 vuotta, teki liki 1000 maalia ja vuosien 20-46 välillä missasi 5 ottelua näistä Preston Ladiesin käsittämättömistä ottelumääristä.
Mä haluan tässä kertoa, että mä oon pelannut 15 vuotta, tehnyt niin kuin virallisissa peleissä ehkä yhteensä 3 maalia. Ihan vaan vertailun vuoksi.
Mutta sä oot ehkä missannut vain 5 harkat koko
se on
aikana.
Kyllä totta.
Hän on myöskin ensimmäinen Englannin Football Hall of Famein nostettu nainen, joka on viime aikoina noussut tällaiseen ikoniseen asemaan myöskin henkilöhistoriansa takia. Eli hän eli avoimesti parisuhteessa naisen kanssa Maryn, joka työskenteli samassa sairaalassa Lilin kanssa. Eli tämän tehdasuransa jälkeen Lily Parr kouluttautui muistaakseni psykiatriseksi sairaanhoitajaksi, mutta joka tapauksessa sairaanhoitajana teki töitä. No. Semmoinen peli. Mm.
Tästä tuli hyvä mieli. Tai siis paha mieli ja hyvä mieli.
Niin, kyllä sitten silleen niin kuin sinnikkäitä juttuja.
Kyllä. Ja myös toi, mitä sä Sini sanoit aikaisemmin, että kun puhutaan, että jalkapallolla, naisten jalkapallolla ei ole perinteitä, niin että se on ihan tietoisesti masinoitu katki se perinne aikanaan.
Niin.
No niin. Se oli meidän tämän illan ottelumme ja sitten menemme vielä viimeiseen podcastiin osuuteen, joka on yleisökysymys. Eli meille tosiaan voi lähettää kysymyksiä ja me niihin vastaamme. Ja tämänkertainen yleisökysymyksemme liittynee viime viikon jaksoon. Se kysymys on, mikä on Megan Rapinoen puhelinnumero? Ja senhän me kaikki haluaisimme tietää. Eli ehkä otetaan vielä toinen.
Eikö saa kertoa sitä?
Mä mietin, että pitäisikö tässä ensin ottaa sellaisen suuntanumero ja sitten voidaan arvaamaan. Että faktana se. Faktat ensin.
Totta.
Plus 1. Siitä lähdetään. Loppu on ehkä. Eli kun siellä kentällä on aina joku kierimässä kivuissaan ja jalkaa pitelemässä, niin miksei voisi pitää polvisuojaa? Että onko jotain suojavarusteita käytössä vai onko se epäkuulia vai tykkääkö jalkapalloilijat kivusta vai onko kaikki suurta showta?
Jaha. Mä en osaa sanoa, kun mä en pelaa jalkapalloa. Sä voit eikä sanoa niin kuin sen pelaajan näkökulmasta, mutta seuraa tämmöisen satunnaisen taideteoria kautta jalkapalloa katsomaan ihmisen näkökulmasta, niin sehän on siis, niin kuin, sehän on siis, totta kai se on dramaturgiaa.
Kyllä.
Että
kyllä.
Eihän se niin kuin, tietenkin se on draamaa ja opera ja operettia ja musikaalia ja
ehdottomasti
telenovellaa. Ilman muuta mä sanoisin, että miksi sitä polvea peittämään, kun se on se historiasta naisjoukkuja, että ovat sen paljastaneet.
Aivan. Tämä toki liittyy tämä teatterielementti niihin peleihin, joissa on katsojia, jotka televisioidaan, koska siitä ei ole mitään hyötyä meidän tasolla. Että siellä näkee paljon vähemmän sitä teatteria.
Niin,
ei ole yleisö.
Totta. No sitten tämähän tietysti todistaa sen, että
kyllä.
Kun kamerat tulee, niin sitten teatteri alkaa.
Se on totta.
Joo.
Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että myöskin niin, kun niin paljon kuin rikotaan sitten niitä näppäriä tähtihyökkääjiä vastaan, että kai sun suosikkipalloilija Cristiano Ronaldoa tai Neymaria, joita aina syytetään filmaamisesta, niin kyllähän niitä myöskin niin kun rikotaan aivan hirveästi.
Kyllä. Ilmeisesti siis kaikista eniten ja totta kai, koska ne on kaikista parhaita maalintekijöitä ja ne pitää jollain tavalla pysäyttää niin usein ihan tietoisestikin.
Niin.
Tai
niin. Että tässä on kaksoisfunktio, että se on niinku estetiikkaa ja politiikkaa.
Kyllä. Niin
jalkapallo alun perin kai sitten ilmeisesti oli.
Aivan. Tämä on hieno lausunto.
Mä kävin katsomassa Palloliiton sivuilta virallisia ohjeita ja siellä sanotaan, että vaaraton suojaava varustus on sallittu, kuten päänsuojus, kasvosuojus, pehmeät ja kevyet polvi- ja käsituet. Myös maalivahdin lippalakki sekä urheilulasit ovat sallittuja. Niin sitten voi vaan miettiä hahmoa, joka on pukeutunut kaikkiin näihin varusteisiin siellä pelikentällä. Niin ehkä sitten palataan tähän kysymyksen ensimmäiseen termiin, joka oli epäcool. Että tällainen niin kuin hahmo sitten mutta ehkä ei näyttäytyisi niin vetävänä.
Mutta todella coolina sen sijaan näyttäytyy joillekin pelaajilla on ilmeisesti joidenkin hiuspään hiusmurtomien takia semmoisia niin kuin supersankarimaskeilta näyttäviä, silmän peittäviä asioita päässään. Siis sellaisia supersankari kuin Batman maski.
No, mä en ole nähnyt.
Ne on coolia, harvassa.
Mut sitten mä niin kuin tulee mieleen tämä, että näistä niin kuin mä voisin kuvitella, että se vaikuttaa sen pelaamiseen, niin kuin, että jos sun on peitetty niin kuin ranteet ja polvet ja nilkat ja silmät ja eri asiat, niin se vaikuttaa sen pelaamiseen. Sitten kun sä mietin tätä, kun tässä opin nyt tässä teidän podcast-jakson vieraana, että niin oli aluksi oli ne mitkä korkosaappaat.
Joo. Aivan.
Ja baskerit. Tavallaan se on joku sellainen historiallinen niin kuin tavallaan, että tuntuma siihen pelinkin varmasti voisin kuvitella, että jos sulla on niin hirveästi varusteita versus, että on kevyemmät ja vähemmän. Että mä en tiedä sit siitä sen tarkemmin osaa sanoa, kun mä en tunne urheilua, mutta mä voisin arvata, että eri lajeissa sitten, kun on vähän varusteet liikkuu, niin kai se sulavuuskin on sitten jotenkin muuttunut. Että se voisi vähän kiinnostaa, vaikka jos on historiallinen matsi, missä olisi kaikilla vähän eri varusteet, ja sitten pelataan silleen, niin kuin, että kuka juoksee hiekkakentällä korkosaappaat jalassa kovimpaa.
Niinpä.
Ja myöskin se, että piti pelata naista sinne hiekkakentille, niin, että mitä se on niin kuin tehnyt sen naisten jalkapallolle.
Nimenomaan. Se on hauskaa, niin. Että se toistuu vielä meidän vuosikymmenillä. Itsehän olemme pelanneet hiekkakentillä, koska niin, ne on parattu niin, ja niin vähissä ne nurmi- tai tekonurmikentät täällä.
Niin. Tämä on mielenkiintoista.
En ole varmaan pelannut koskaan.
Joo.
Okei. Okay. Niin. Vau, mä en tiedä, että tämä on todella niin kuin vielä.
Joo.
Siis tekonurmella kyllä, mutta en nurminurmella, niin. Että se on niin arvokasta tavaraa, että sinne kyllä. Pääsee vain harvat.
Aivan. Tämä on hirveän, mä kiinnostaisin, jos joku tietää jonkun kulttuurihistoriallisen tutkimuksen jalkapallon niin kuin sulavuuden muutoksesta suhteessa varustetasoon, niin kiinnostaisi.
Siinäpä meidän graduaihe.
Muodin tutkijoille.
Hei, kiitos. Sini Mononen.
Kiitos.
Kiitos Kaisu Tervonen.
Kiitos.
Pelitoverini. Ja tämä oli siis jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Meille saa lähettää yleisökysymyksiä. Vastaamme mitä huvittaa. Osoite on jalkipelit@gmail.com, jalkipelit. Ja gmail.com. Ai, se on niin vaikeaa. Heippa!
Heippa!
Moi! Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.